puhutaan lasten ja nuorten hyvinvointieroista. Lastensuojelukin tähän liittyy aika olennaisesti. Teillä on perjantaina tämmöinen seminaari, missä aihetta puidaan ja tarkoitus on miettiä vähän niitä konstejakin, että miten yhteiskunta voisi tätä eriytymiskehitystä pysäyttää, mutta mitä nämä hyvinvointierot on? Missä ne näkyy?
No voi sanoa yleisesti ottaen, että lasten terveys- ja hyvinvointierot syntyvät ja kasvavat siellä, missä lapset syntyvät ja kasvavat. Eli ne liittyy kaikkiin lasten kasvuympäristöihin. Ne kehittyvät kotona, päivähoidossa, kouluissa ja kaikkialla siellä, missä lapset ovat ja kehittyvät. Ja tietysti hyvin tärkeää on se lapsen koti ja ne tekijät, jotka siihen liittyy. Ja nyt on juuri keväällä ilmestyi laajempi raportti siitä, mitkä nämä terveyserot ovat ja mihin ne liittyy. Ja yleisesti ottaen voi sanoa, että yksi tärkeä tekijä on vanhempien sosioekonominen tausta. Ja se tarkoittaa sitä, että jos vanhemmalla on ja erityisesti äidillä korkeampi koulutus, niin se näyttäisi olevan lapsen kannalta suojaava tekijä.
Mutta siis on olemassa siis ihan tämmöisiä fyysisiäkin terveyseroja, riippuen vähän tästä yhteiskuntaluokasta.
Joo, eli se mitä nyt on tullut esille, jos katsotaan niin kun ihan ensin fyysistä terveyttä, niin esimerkiksi ylipainoon liittyy nimenomaan tämmöinen kotitausta. Ja ylipaino on harvinaisempaa silloin, kun vanhemmalla on korkeampi koulutus. Sama liittyy ruokavalioon, hampaiden hoitoon, liikuntatottumuksiin, imetykseen, ruutuaikaan. Eli ne lapset, joilla on korkeammin koulutetut vanhemmat, niin niillä on taipumus rajata enemmän lapsen ruutuaika. Tämä liittyy myös tupakointiin, päihteisiin, myös raskausajan tupakointiin. Eli sillä tavalla voidaan sanoa, että myös raskausajan ruokavalio ja mahdollinen tupakointi, niin sehän ikään kuin luo niitä terveyseroja lähtökohtaisesti lapselle jo syntyessään.
Eli voi sanoa, että ne, joilla menee huonosti, niin niillä menee niin kuin aika kokonaisvaltaisesti huonosti.
No oikeastaan tämä tietysti on semmoinen riski, olemassa oleva riski. Nyt täytyy muistaa, että on myös paljon mahdollisuuksia tosiaan puuttua tähän ja tässä onkin tapahtunut, siis meillähän on Suomessa hyviäkin asioita, mutta ja sitten on sellaisia asioita, joihin tämä tausta ei vaikuta. Eli jos katsotaan esimerkiksi semmoisia asioita, kuten nuorten masennusoireita, niin siihen ei liity taas vanhempien sosioekonominen tausta mitenkään, myöskään väsymyksessä ja uupumuksessa, niin se ei liity. Eikä myöskään pitkäaikaissairastavuudessa tai infektiotauteihin. Tämän tyyppisiä asioita, ne on ihan myönteisiä tavallaan, että ne on niin kuin, ne ei johdu tai kytkeydy näitä vanhempien taustaan.
Mutta siis, että meillä on kuitenkin tietty määrä ihmisiä väestöstä, jossa siis todennäköisesti voidaan fyysisesti ainakin vähän huonommin tai että elämän edellytykset ovat selkeästi aika paljon huonommat. Mitä me voidaan niille asioille tehdä?
No ensinnäkin voidaan sanoa, että siellä missä on kehitetty hyviä järjestelmiä, kuten neuvolajärjestelmä, niin sehän näyttää tasavan esimerkiksi imeväiskuolleisuutta todella vahvasti. Eli silloin neuvolajärjestelmä esimerkiksi jo itsessään tukee kaikkien lasten terveyttä. Ja paljon löytyy tutkimuksia siitä, kuinka voidaan varhaiskasvatuspuolella, päivähoidossa ja myös koulussa tukea lasten terveyttä ja tervettä kehitystä kotitaustoista riippumatta. Eli siinä, missä lapsella on kotoa syystä tai toisesta heikommat edellytykset terveyteen ja hyvinvointiin, niin siinä pitäisi sen lapsen kasvuympäristö, missä hän kasvaa sitten muualla, ikään kuin reagoida siihen ja ottaa enemmän vastuuta silloin lasten terveestä kasvusta ja hyvinvoinnista. Ja se on täysin mahdollista. Kuten myös, jos ajatellaan neuvolatyötä tai päiväkotityötä, jos meillä on tiedossa se, että nämä terveyserot ovat olemassa ja ne kasvaa, niin pitäisi ehkä enemmän ottaa pohdintaan, miten me tehdään tästä päiväkodista tai tästä koulusta lasten terveyseroja kaventava, terveyttä edistävä koulu tai päiväkoti. Ja siihen löytyy malleja ja mahdollisuuksia.
Mutta lapsi on varmaan vähän kyllä, voi olla vähän semmoisen puun ja kuoren välissä, että jos kotona tehdään ihan toisia, vaikka koulussa tai päiväkodissa tehdään toisia neuvota, että näin olisi oikein. Lapsihan on joskus ollut semmoisessa tilanteessa, että lapsi sanoo niin, että täällä uimahallissahan pitää ensin mennä sinne suihkuun, kun laitetaan uimapuvut päälle. Ei mitään, tarvitse pistää ne uikkarit samaan tien päälle vaan ja sinne menoksi. Sitten lapsella olisi ollut halu tehdä ohjeiden mukaan, mutta sitten äiti tyrmää sen.
Tämä on tietysti mahdollista ja juuri sen takia tavallaan semmoinen roolierittely ei olekaan sellainen, joka tukee lapsen kehitystä, vaan päinvastoin nämä asiat pitää luoda yhteistyössä kodin ja päiväkodin tai kodin ja koulun välillä. Eli yhdessä luodaan ensinnäkin ne järjestelmät, millä tavalla me yhdessä haluamme tukea lasten kehitystä ja sovitaan myös asioista yhteisesti. Ja se on ihan tutkitusti sellainen asia, joka sitten edistää lasten terveyttä. Eikä pidä myöskään unohtaa, että lapsia voi osallistaa tässä asiassa ja pitääkin osallistaa. Eli lapset ovat myös oman terveytensä vaalijoita ja heillä voi olla ajatuksia ja ihmetyksiä terveyteen liittyen. Ja myös hyvin vahvasti ajatuksia siitä, miten he haluavat, että kodin ja vaikkapa koulun yhteistyö toteutuu.
Niin se on varmaan niin, että kaikki semmoinen, tai joillekin ihmisille kaikki semmoinen ylhäältä päin annettu tuntuu hieman vastenmieliseltä.
Kyllä, mä sanoisin, että nimenomaan valistus. Itse uskon kyllä, että se on tarpeen, mutta täytyy muistaa, että valistustyö on aika lailla, sitä saatetaan kokea aika ulkokohtaisena. Että se ei koske minua tai se koskee niitä toisia. Tai se voi että erityisesti tuntua mielekkäältä niiltä ihmisiltä, jotka jo tekevät oikein. Jos jo harrastaa paljon liikuntaa, on mukavaa tietää, että se on terveellistä. Mutta jos ei harrasta, niin haluaa ehkä sulkea sen ajatuksen pois. Eli näin ollen on hyvin tärkeää, jos ajatellaan niin kuin terveyden edistämistä tai hyvinvoinnin edistämistä ja terveyserojen kaventamista, ottaa huomioon se ympäristö, missä ollaan ja nimenomaan osallistamalla tehdä sitä.
Mirjam Kalland, Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri, on vieraana siis täällä puheen päivässä ja lasten ja nuorten terveyseroista ja hyvinvoinnista puhutaan. Mainitsit tuon neuvolan. On aika paljon kuullut viime aikoina kritiikkiä siitä, että se ei oikein aina vastaa asiakkaiden tarpeisiin, että se on niin liukuhihna työtä, että siellä ei välttämättä pystytä sitä asiakasta kohtaamaan ja huomaamaan niitä ongelmia ja sieltä myös hyvin paljon, kun tulee tällaista, että näin tehdään, ..
Varmasti neuvolatyön resurssitkin ovat aika niukasti mitoitettuja, eli silloinhan se voi mennä siihen, että on liian vähän aikaa lasta ja perhettä kohti ja jolloin käydään vaan ne ihan välttämättömät tarkastukset läpi. Ja toki näissä asioissa on asioita, jotka ovat vain, näin vaan yksinkertaisesti tulee tehdä. Eli on ihan semmoisia perusasioita. Mutta kyllä on mahdollista kehittää neuvolatyötä myös siihen suuntaan, että perheet kokee niin kuin enemmän osallisuutta siinä neuvolatyössä. Ja MLL onkin tämmöinen kehittämistyö meneillään, johon on lupautunut mukaan yli 70 kuntaa. Jossa periaatteessa myös jatketaan niin kuin ryhmissä, vanhempainryhmissä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä.
Tämä kuulostaa hyvältä hankkeelta, sillä siis neuvolajärjestelmähän on aivan upea järjestelmä, jota ei varmaan saa päästä rapautumaan, vaikka kunnilla olisi kuin rahapula.
Näin on. Ja tämä on sitten se toinen pointti tavallaan tässä terveyserojen kaventamisessa, että ensinnäkin meillä on erittäin hyvät rakenteet sille. Meillä on erittäin hyvin koulutettu henkilökunta, jotka työskentelee neuvoloissa. Ja kaikista tutkimuksista, jotka liittyy ikään kuin tämmöiseen terveystalouteen tai hyvinvointitalouteen, niin ilmenee, että nimenomaan kannattaa toimia ennaltaehkäisevästi ja varmistaa sitä hyvinvointia varhaisessa vaiheessa, koska korjaava työ on aina kallista. Se on välttämätöntä luonnollisesti, mutta se ei ole edes niin tuloksellista kuin entä ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä työ.
Aika paljon menee niihin tulipalojen sammuttamiseen rahaa, että perhetyöntekijät esimerkiksi sanovat, että he on nykyään ihan tuota korjaavaa työtä, ei heillä ole enää aikaa ennaltaehkäistä.
Näinhän se on, ja viime viikollahan julkaistiin artikkeli esimerkiksi Pohjoismaiden sosiaalityöntekijöiden arjesta, ja kyllähän siinä selkeästi nousi, että suomalaiset sosiaalityöntekijät ovat kaikkein kuormittuneimpia, ja lisäksi, että kaikkein hankalin osa-alue sosiaalityössä on lastensuojelu. Eli kyllä varmasti on niin, että nämä suositukset asiakasmäärästä, niitä ylitetään. Lastensuojelutapaukset ovat merkittävällä tavalla noussut. Onko sosiaalityöntekijöiden määrä noussut samalla tavalla perhetyöntekijöiden määrä? On yksinkertaisesti vaan niin, että on raja siihen, mitä ihminen kykenee tekemään. Ja jos se raja ylittyy, niin työn laatu kärsii. Ja kyllä uskon, että tämä on esimerkiksi lastensuojelun työssä ihan tosiasia tällä hetkellä.
Neppis on lähettänyt meille tämmöisen kommentin, että lasten terveyserot ovat täysin poliittinen tahtotila. Suomessa keskituloinen perhe joutuu elämään kädestä suuhun. Ruoka ja asuminen on kallista. Perheet maksavat niistä kaikkein eniten. Jos rahat on tiukalla, ei laadukasta ruokaa ole varaa ostaa, eikä harrastuksia voi juuri olla.
Mitä? Yhdyn kyllä tähän ajatukseen, että se on nimenomaan hyvin paljon voidaan terveyseroja kaventaa päätöksillä. Eli sosiaali- ja terveyspoliittisilla, koulutuspoliittisilla ja taloudellisilla päätöksillä. Ja silloin kun tuloerot kasvavat, niin myös hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat. Ja tämä on tapahtunut Suomessa.
Tämä on tapahtunut tässä pikkuhiljaa. On siis olemassa myös semmoisia perheitä, joissa tosiaan ollaan niin kuin kolmatta polvea työttömänä, ja sitten saattaa päihteiden käyttökin olla siinä kolmessa polvessa, että myös mummot ja papat ovat siellä humalassa tai muiden päihteiden alasina, ja sitten lapsenlapset seuraa perässä.
Näin on, eli niin kuin hyvinvointiin liittyy keskeisesti semmoinen myönteinen odotus tulevasta. Ja jos lapsi kasvaa perheessä, jossa vanhempien oma toivo on niin kuin sammunut, että ei kannata, ei tässä mitään tule, niin lapset herkästi, niiden on vaikea ikään kuin irtaantua sellaisesta ajattelutavasta. Ja sitten myös se, että ne ihan faktiset taloudelliset rajaehdot ovat sellaisia, että ne eivät tue terveyttä. Eli ihan oikeasti ei ole mahdollista ostaa terveellistä ruokaa. Niin silloin se on niin kuin, totta kai vaikuttaa lasten terveyteen. Mutta tässäkin päiväkoti ja koulu voi tehdä ison osan terveyttä tasaavaa työtä, eli kun varmistetaan sitä, että lapsi saa koulussa ja päiväkodissa terveellistä ruokaa, niin sekin auttaa tässä asiassa. Mutta silloin se vaatii voimavaroja, ja kyllähän me nyt taas nähdään sitä, että kun kunnat ovat taloudellisissa vaikeuksissa, mitä kukaan ei kiellä, että näin varmasti on, niin aika lailla lähdetään leikkaamaan siitä päästä, mikä on kaikkein epäedullisin kunnan talouden kannalta ja väestön terveyden kehityksen kannalta.
Niin siis per ateriahan ei lapsi ole kovin montaa kymmentä senttiä tarjolla monessakaan paikassa.
Näin on. Eli tämä on niin kuin asia, johon voisi kiinnittää enemmän huomiota, kuten myös siihen, että vähennetään vaikkapa kouluavustajien lukumäärästä tai suurennetaan ryhmäkokoja. Kaikki sellaisia asioita, joista tiedetään jo ennestään, että tämä vaikuttaa epäedullisesti lasten kehitykseen ja että tästä maksetaan kallis hinta myöhemmin.
Melko lyhytnäköistä toimintaa. Anonyymi kirjo muistuttaa, että lasten hyvinvointi ei aina ole kiinni vanhempien taloudellisesta tilanteesta. Olemme opiskelijapariskunta ja näin ollen elämme niin sanotusti köyhyysrajan alapuolella. Kuitenkin pystymme tarjoamaan lapsellemme tasapainoisen elämän. Liikumme luonnossa, marjastamme, harrastamme. Kaikki harrastukset eivät maksa. Hienoa, että näin.
Se on juuri näin, ja se, että köyhyydestä pitäisi puhua ehkä enemmän vivahteikkaasti kuin tällä hetkellä. Eli muistan itsekin sitä opiskeluköyhyyttä, mikä on ollut, ja elän siinä maailmassa sillä tavalla, että omat lapset elävät nyt sitä kautta. Se on tiukkaa, se on hyvin hankalaa, mutta siihen liittyy se myönteinen odotus tulevasta. Eli kun opiskelee, niin on toivoa siitä, että tämä tilanne voi parantua ja on ikään kuin tulevaisuuden näkymät. Eli vaikka on aineellista köyhyyttä, niin on edelleen luottamus. Mutta silloin kun kaikki alueet ovat ikään kuin sammuneet, on aineellisesti köyhää, luottamus tulevaisuuteen on sammunut, elää tilanteessa, joka tuntuu toivottamalta ja ulospääsyä ei ole. Se on ehkä se suurin, tai on aivan varmasti se suurin riskitekijä myös lapsen kehityksen kannalta.
Niin, se siis semmoinen näköalattomuus, että missään ei ole sitä toivon pilkahdusta.
Kyllä, kyllä. Ja sekin tiedetään, että silloin kun perheen taloudellinen tilanne on niin kuin romahtanut, mennyt huonompaan suuntaan, niin se vaikeuttaa myös vanhemmuutta.
Miriam Kalland, me ollaan nyt puhuttu tästä joukkiosta, jolla menee tosi huonosti, mutta sitten joillakin menee taloudellisesti todella hyvin, että lapsi tosiaan saattaa saada ihan kaiken materian vaan, mitä kuviteltavissa on. On viulutunnit, taitoluistelu, harkat, kaikki älypuhelimet ja pelit ja vehkeet. Että niin, tässä on tämä ero.
Joo, kyllä voi sanoa, että tässä haarukassa, jossa menee aineellisesti todella huonosti, ja sitten on toisessa ääripäässä ne lapset, joilla menee aineellisesti todella hyvin, niin ainakin amerikkalaiset tutkimukset viittaavat jo siihen, että tämmöinen henkinen pahoinvointi lisääntyy molemmissa ääripäissä, eli myös erittäin hyvinvoivien alueiden nuoret kärsivät masennuksesta, päihteiden käytöstä, rikollisuudesta ja niin poispäin. Eli heidän kokemusmaailmansa saattaa kuulua samankaltainen ikään kuin tunne, että aikuiset eivät ole heitä varten. Eli niissä perheissä saattaa aikuisilla sitten taas olla niin kiire ja niin paljon muita asioita mielessä, että lapsi sitten kuitenkin kasvaa aika yksin. Ja se lisää sitten sitä henkistä pahoinvointia. Jollakin tavalla uskaltaisin sanoa, että taviksella menee kaikkein parhaiten.
Sellainen tasainen tavallisuus olisi niin kuin nyt monessa kohtaa tosi hyvä homma.
Niin, tavallinen, rauhallinen, arkinen elämä näyttäisi olevan semmoinen aika hyvä juttu monelle.
Tässä tämän tapaus Eerikan takia tuntuu, että nyt lasten karmea kurjuutta on tarjolla mediassakin ihan valtavan paljon, mutta tässä Väestöliiton Rasa Cacciatore juuri muistutti, että heidän hyvinvointibarometrinsa mukaan niin perheellä on itse asiassa enemmän aikaa lasten kanssa viettää nykyään kuin joskus taannoin. Miriam Kalland, miten on niin kuin keskimäärin Suomessa lapset ja perheet voivat?
Kyllä nimenomaan näin tältä näyttää, eli että osa perheistä on todella niin kuin ottanut tämän viestin vakavasti, että lasten kanssa vietetty aika on todella tärkeä, ja että lapsi tavallaan, lapsille rakkauden mittayksikkö on aika lailla myös ajallinen. Eli näin on tapahtunut, ja on hyvä muistaa, että iso osa lapsista, suurin osa, valtaosa lapsista voi todella hyvin. Mutta sitten on kyllä toisaalta kiistatta myös kasvava joukko, joka voi huonosti. Eli jos katsotaan sitten lasten tilastoja, huostaanottotilastoja, avohuollon tukitoimena olevien lasten lukumäärää, erityisopetuksessa olevien lasten lukumäärää, kaikkia näitä, niin ne kasvaa todella paljon koko ajan. Eli samanaikaisesti on myös lapsia, jotka, ja enemmän lapsia, jotka voivat huonosti. Eli riskihän on se, että on syntymässä niin kuin kaksi erillistä todellisuutta, jotka eivät kohtaa, vaan sitten törmäävät. Eli tavallaan se, että jonakin päivänä niin nämä todellisuudet ovat erkaneet liian kauaksi toisistaan.
Ja se ei varmaan ole sen hyvinvoivan joukonkaan etu, että meillä on olemassa joukko, joka voi todella huonosti. Sehän on tutkittu juttu, että sitten rikollisuus lisääntyy ja kaiken näköinen pahoinvointi.
Ei se ole kenenkään etu, että kun joku kärsii, niin voi sanoa, että koko yhteiskunta kärsii. Eli kyllä se yhteiskunnan kannalta ja kaikkien kannalta olisi etu lisätä hyvinvointia ja kaventaa näitä hyvinvointia ja terveyseroja.
Me puhuttiin aika paljon päiväkodin, koulu ja neuvolan merkityksestä, mutta Ano haluaa kysyä, että miten kolmannen sektorin vaikutus, partio, liikuntaseurat ja niin, JNE, Mannerheimin lastensuojeluliittokin on periaatteessa tätä kolmatta sektoria.
Ihan hyvä kysymys. Kyllä, siis kyllähän se on aivan totta, että kolmannella sektorilla ja erityisesti Suomessa, nämähän on hyvin myös maasidonnaisia, mutta Suomessa niin järjestösektorillahan on suuri merkitys. Ja meillähän on erittäin ilahduttavaa se esimerkiksi, että meillä on tosi paljon vapaaehtoistyöntekijöitä. Esimerkiksi MLL:ssä yli 1 000 000 tuntia vapaaehtoistyötä tehtiin viime vuonna. Ja ne on ihan tavallisia ihmisiä, tavallisia vanhempia tai isovanhempia, jotka perustavat perhekahviloita tai ryhtyvät kylämummiksi tai vaareksi tai perustavat harrastekerhoja lapsille ja niin poispäin. Eli tervetuloa vaan mukaan joukkoon. Ja tämähän muodostaa sellaisen ihanan, voisiko sanoa yhteiskunta koossa pitävän kitin, että on ihmisiä, jotka haluavat tehdä toisten ihmisten puolesta jotakin ja voivat silloin itsekin hyvin. Muistan hämärästi, että on jopa joku tutkimus olemassa, että tämmöinen vapaaehtoistyö pidentää ikää. Eli se, niin kuin siitä, se koituu kaikkien hyödyksi, että on tämmöinen mahdollisuus ihmisillä. Eli todella siis meillä on suuri, iso järjestösektori ja se työ on todella arvokasta, mitä kaikki nämä mainitut ja ei mainitut järjestöt tekevät.
Tämä tapaus Erika on tainnut myös saada ihmisiä jonkun verran liikkeelle, ainakin tuossa sosiaalisessa mediassa, että tämmöisiä tukihenkilöitä tänne kaivataan ja lähde sinäkin ja minä ainakin meinaan ja niin poispäin, että ihmiset on selvästi mielestäni aktivoituneet nyt ainakin lasten asialle.
Kyllä, että mä en sillä tavalla yhdy siihen, että Suomessa ei olisi yhteisöllisyyttä, että se riippuu vähän miten sitä arvioidaan ja mitataan. Se, mikä on todellinen ongelma meillähän on juuri se, että meillä on näitä kasvukeskuksia, johon väestö kerääntyy. Ja se ei ole sinänsä ongelma, mutta se, että he jättää juurensa jonnekin ja ystävänsä, perusperheensä satojen kilometrien päähän, niin se voi muodostua yksinäisyydeksi ja siitä voi tulla kasvava ongelma myös perheelle. Koska sitten taas vanhemmuus on hyvin yhteisöllinen asia. Että vanhemmuutta ei oikeastaan voi harrastaa yksin, vaan siihen tarvitaan aina tukea.
Miriam Kaland, olet tosiaan mukana nyt tässä lastensuojelun tilaa pohtivassa työryhmässä, niin miten teillä työ etenee?
No se on vasta tosiaan viime viikon loppupuolella perustettu, että nyt en osaa siitä sanoa, millä vauhdilla edetään. Mutta onhan se hyvin tärkeää nyt pohtia niin kuin rehellisesti sitä, että mistä kiikastaa ja tutkia ensinnäkin, että onko lainsäädäntö kohdallaan ja jos on ja jos lainsäädäntö antaa riittäviä mahdollisuuksia huomioida lapsen etu eri tilanteissa, miksi sitä ei sitten tehdä ja onko riittävästi koulutusta ja mikä on se todellinen pulma tässä.
Ja todellinen pulma on varmaan siis iso ongelma on se, että näitä huostaanottoja pitää tehdä niin valtavan paljon.
Näin on ja kyllä mä väitän, että meillä on myös aika monitahoinen resurssipulma tässä asiassa. Että se on, silloin kun tilanne on päässyt siihen, että on niin paljon raskaita lastensuojelutapauksia, että ei ehditä tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Silloinhan nämä raskaat lastensuojelutapaukset lisääntyvät. Eli on tullut sellainen paha kierre, josta on tosi vaikea päästä pois lisäämättä runsaasti resursseja nimenomaan siihen ennaltaehkäisevään ja perheitä tukevaan työhön. Mutta niihin talkoisiinhan voidaan myös pyytää mukaan monia muita tahoja, muun muassa järjestöjä, tekemään nimenomaan tätä ennaltaehkäisevää työtä. Mutta ennen kaikkea, kun jotenkin tuntuu siltä, että meillä on ihan oikeasti, meillä on riittävästi tietoa siitä, mikä on niin kuin sellainen, joka tukee perheitä siinä alkuvaiheessa, ennen kuin mitään on päässyt tapahtumaan. Meillä on myös kansantaloudellista näyttöä siitä, että se on sekä inhimillisesti oikein että taloudellisesti kannattavaa. Ja silti Ja on vaikea löytää ihmistä, joka sanoo, että ei tehdä ennaltaehkäisevää työtä, ei edistetä terveyttä. Ja nyt satsataan vaan raskaaseen lastensuojeluun. Kaikki myöntävät, että se on totta ja se on oikein. Ja sitten kuitenkin luetaan lehdistä, että nyt leikataan just niistä toimenpiteistä, jotka tukevat lapsia ja lapsiperheitä. Ja josta koituu raskas lasku myöhemmin. Mm.
No kunnallisvaalit kolkuttelevat ovella, että itse kukin voi sitten valita ehdokkaansa sen mukaan vaikka, että kuinka paljon lupaa lapsille 10 hyvää ja niin poispäin.
Niin, kyllä se nimenomaan se paikka, jossa voidaan aidosti tehdä jotakin tämän tilanteen korjaamiseksi, hän on myös kuntatasolla. Eli siellähän ne lapsiperheet elävät, siellä ne palvelut toteutuvat tai jäävät toteutumatta. Eli kyllä se kuntavaalissa vaikuttaminen on tietysti äärimmäisen tärkeää. Ja että siinä nimenomaan otettaisiin huomioon nämä laadukkaat peruspalvelut lapsiperheille ja sitten lapsivaikutusten arviointi koko ajan. Et jos tehdään joku päätös, niin miten se vaikuttaa tämän kunnan lasten ja lapsiperheiden elämään? Ja myös osallistaminen, että oikeasti kuullaan lapsia ja lapsiperheitä myös tässä päätöksenteossa ja huomioidaan sitä, mitä kuullaan.
Mirjam Kalland, monia saattaa ahdistaa aika paljon nämä inhottavat karmeat uutiset, joita lapsista on nyt tässä viime aikoina joutunut mediasta seuraamaan, niin miten tästä eteenpäin? Se meidän aikuisten ahdistus, se varmaan ainakaan auta lapsia.
No jos se voisi auttaa lapsia sillä tavalla, että uskaltaa nähdä sitä, mitä näkee ja kuulla sitä, mitä kuulee. Ja ymmärtää, että lapsen tapa kertoa on lapsen tapa kertoa, että hän ei välttämättä aina pysty sanallisesti kuvaamaan, mitä hänelle tapahtuu tai hän ei uskalla sitä tehdä. Mutta aikuinen pitäisi niin kuin mielessään aina miettiä, että miten tämän lapsen olemus, mitä se kertoo siitä, kuinka häntä rakastetaan, kuinka hänestä pidetään huolta. Ja jos se kertomus, mikä mielessä syntyy, kun katsoo lasta, ei ole ihan hyvä. Lapsi ei näytä iloiselta. Hän ei ole siististi pukeutunut, tuntuu, että kaikki asiat eivät ole kohdallaan. Niin silloin on se pysähtymisen hetki. Ja siihen kannattaa hakea tukea muiltakin aikuisilta. Et jos on huolestunut jostakin, niin miettii yhdessä vaikkapa päiväkodin henkilökunnan kanssa tai jotakin. Tai kertoo havainnoistaan eteenpäin. Ja aina voi myös toki ja nimenomaan myös lastensuojelutyöntekijöihin ottaa yhteyttä, jos on pelkoa siitä, että lapsi ei voi hyvin.